ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti razgovor sa episkopom Stobiskim gospodinom Davidom o utamničenju arhijepiskopa Ohridskog, mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koji smo preuzeli sa radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo ljubve. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan, uhapšen je 16. januara ove godine prilikom ulaska iz Grčke u Republiku Makedoniju i prebačen na najstrožiji zatvorski režim u zatvor Idrizovo. Ovo je 6. po redu utamničenje arhijepiskopa Jovana. O okolnostima pod kojim se vodi sudski proces, koje optužbe se stavljaju na teret arhijepiskopa Jovana, dokada on može da bude u zatvoru, da li mogu da ga posjete jerarhija Srpske pravoslavne crkve i porodica, za radio Slovo ljubve govorio je njegovo preosveštenstvo, episkop Stobijski i mjestobljustitelj Strumički, gospodin David.
Poštovani slušaoci, razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, vladikom Stobijskim i mjestobljustiteljem Strumičkim, gospodinom Davidom. Preosvećeni vladiko, blagoslovite i dobrodošli na radio Slovo ljubve.
Bog blagoslovio, bolje vas našao i hvala vam što ste se javili. Nama je uvijek velika radost kada imamo mogućnost da pričamo sa vama i preko vas i sa vašim slušalcima. Znamo da kada je nama teško, da je cijeloj crkvi teško, da kada se mi radujemo, da se svi u crkvi raduju. Tako da nam je od osobitog značaja što možemo evo ovako da se čujemo i da popričamo i o radostima i o tugama.
Naši slušalci su zabrinuti, kao i čitava Srpska crkva. Arhijepiskop Jovan je 6. put u zatvoru Idrizovo. On je uhapšen 16. januara 2012. godine kada je pokušao da uđe u Makedoniju i vrlo malo se zna o tome, to je naša tema. Ja bih vas molila za početak da nam kažete da li srpska država, srpska vlada preduzima nešto, da li ste imali nekih kontakata, imamo li nekih informacija da se na najvišem državnom vrhu nešto preduzima kad je u pitanju tamnovanje arhijepiskopa Jovana?
Da, srpska država nikad ne preduzima nešto što bi značilo mešanje u unutrašnjih poslova Republike Makedonije. Tako da sa te strane zaista postoji jedan korektan i prijateljski odnos. Takav odnos grade i Srbija i Makedonija kao dve susedne države. Ono što Srbija radi i treba da radi, to jeste da se brine uvek kada se nekome nanosi nepravda. U tom smislu siguran sam da na jednom institucionalnom i legalnom nivou Srbija radi da se ispravi nepravda koja se nanosi i arhijepiskopu Jovanu, ali i svuda gde se nekom građaninu Republike Srbije nanosi neka nepravda. A problem je što ja ovo kažem sa velikom žalošću, jer ja sam rođen u Makedoniji, deo sam ove države, što svi izveštaji međunarodne zajednice o ljudskim pravima i verskim slobodama u Republici Makedoniji govore da Republika Makedonija nije celosno slobodna zemlja sa tog aspekta. I ovo kažem sa velikom žalošću, ja ne osjećam nikakvu zlu radost zbog toga i duboko se nadam da će se u bliskoj budućnosti pojaviti politika koja će sve te nepravde popraviti, ne samo u odnosu na arhijepiskopu Jovanu i na pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji, nego i na sve ostale građane koji žive u Republici Makedoniji bez razlike na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost. Jer kažem vam da u Makedoniji postoje takvi problemi. Nažalost, država ne poštuje verske slobode i ljudska prava svih građana podjednako. Kažem vam, nije problem samo pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, postoje i druge verske zajednice koje nisu registrovani, prema kojima se država odnosi više sa nekog političkog aspekta nego sa aspekta poštovanja zakona koji važe u državi.
Prosvećeni vladiko, ono što je činjenica i što je razlog za alarmantnu zabrinutost je to što je arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan u potpunoj izolaciji. Koliko je nama poznato, njega još niko nije uspeo da vidi, sve majke koje jednomesečno uspeo da ga vidi, vi niste u kontaktu sa njima, znamo sada da je bio arhimandrit Nektarije, paroh Grčke pravoslavne crkve u Americi, koji je došao u Skoplje da ga vidi, koji je na čelu te neprofitne organizacije i za zaštitu slobode arhijepiskopa Jovana, ni on nije uspio da ga vidi. Od njega smo čuli alarmantnu vest da je arhijepiskop Jovan utamničen, da je bolestan jer on ima šećer i da ne prima lekove, da mu su mu skinute insignije i mantija i sve, da on sedi u pantalonu i džemperu kao kakav razbojnik. Da li je to sve tačno? Imate li novih informacija? Imate li vi kakvih kontakata sa arhijepiskopom Jovanom?
Ja sam imao kontakte dok je bio u tom otvorenom odeljenju, jer to podrazumeva da ponekad čovjek može da se javi sa govornice koja je u zatvoru. Ali otkada su ga prebacili u zatvorenom odeljenju, nažalost nemam kontakte. Još kada sam se čuo dok je bio u otvorenom odeljenju, on je zaista bio bolestan, pored toga što ima šećera, dobio je neku prehladu, jedva je mogao da govori, ali znate kako, arhijepiskop Jovan je čovjek koji to sve podnosi sa velikom radošću. Jer zaista kada se čovjek nađe u jednoj takvoj situaciji, ja duboko vjerujem da Gospod posjećuje njega osobitom blagodaću, da bi mogao da sve to izdrži. I dešava se jedno paradoksalno stanje, to da on ukrepljuje iz zatvora sve ljude koji su u crkvi na slobodi, pre nego što ljudi koji su na slobodi ukrepljuju njega koji je u zatvoru. To što je arhimandrit Nektarije video, čuo, on je imao susret ovdje i sa predstavnicima iz američke ambasade, to je sve tačno i taj aspekt nikada ne treba i ne smemo da zaboravimo, a aspekt elementarnog ljudskog dostojanstva. Znate da naša država ovdje trpi velike kritike zbog substandardnih uslova koje postoje u zatvorima i da se ona obavezala da poboljša te uslove. Zato kažem da taj aspekt da se poštuje ljudsko dostojanstvo čovjeku koji se nalazi i u zatvoru, ne smemo nikada da zaboravimo. To što je arhimandrit Nektarije vama rekao o uslovima u kojima se nalazi arhijepiskop Jovan je sve tačno i svi treba da se potrudimo i sa tog aspekta da utičemo koliko god možemo da se ti uslovi poboljšaju, ali ja sada vama pričam i sa jednog drugog, da se izrazim tako, crkvenog aspekta, a to je da zaista to nam govore i žitija naših svetitelja, da uvek kada su se nalazili u zatvoru, da ih je Božja blagodat posjećivala i ukrepljivala i da se upravo to događa i sa arhijepiskopom Jovanom. Ponadno sam Hristos je blagoslovio zatvor, jer je sam naš Gospod bio u zatvoru.
Da. Preosvećeni vladiko, o čitavom događaju se u srpskoj javnosti i u svetskom mnjenju vrlo malo zna. Možete li nas upoznati sa tim okolnostima, jer znamo da je arhijepiskop Jovan bio u Solunu i praktično evo mi smo se sreli na saboru u Beogradu kada je dao intervju za Pravoslavlje. On je znao da ne sme da uđe u Makedoniju i da stoji ta sudska zabrana. Zašto se ipak odlučio da uđe u Makedoniju?
Znači, ja kada govorim o nekom realnom stanju u Republici Makedoniji, ne govorim da bi po svaku cenu rekao nešto protiv. Na kraju krajeva ja neću reći ništa od sebe samog, nego ću vam preneti ono što govore svi izveštaji godine unazad američkog State Departmenta, Evropske unije, znači te međunarodne zajednice o stanju sa sudovima u Republici Makedoniji. Recimo, mogu da vam citiram jedan deo zadnjeg izveštaja američkog State Departmenta u vezi sudova u Republici Makedoniji, gde se govori da vlada naše države veoma utiče na rad sudova, da postoje velika zastrašivanja, zaplašivanja sudova i da postoji visoki nivo korupcije. Tako da prema tim izveštajima, ovo dakle ulazi u citatu koji sam pomenuo, da zbog svega toga sudovi ne donose objektivne i pravedne odluke. Znači, arhijepiskop Jovan je bio optužavan za svega i svačega. Znači, prvo je bio optužen da je raspirivao rasnu, versku, nacionalnu omrazu. Onda kada su videli da to ne ide, jer ga je Amnesty International proglasio za zatvorenikom savesti, onda su počeli isto kao što su optuživali i svetog Atanasija Velika i svetog Jovana Zlatusta i puno naših svetitelja. Sveti Jovan Šangajski je isto bio za to optuživan, da je proneverio neka materijalna sredstva iz eparhije u kojima je radio. Ali znate kako, recimo, evo u vezi ovog posljednjeg slučaja, sudija ga je dva puta oslobodio, jer veštačenje je pokazalo da nije proneverio niti jedan dinar. Ali kada je trebao da se apelacioni sud oglasi, jer to ne smemo i ne treba da zaboravimo, da se arhijepiskop Jovan nalazi na sudu isključivo zbog toga što ga raskolnička makedonska crkva tuži na sudu, jer kada ga oni ne bi tužili, država sigurno ga ne bi gonila. A da se on zbog njih nalazi na sudu, znači dva puta je bio oslobođen, ali uvek zbog tog političkog pritiska kojeg sam vam pomenuo, da je pomenuti u ovim izveštajima međunarodne zajednice, apelacioni sud je uvek ukidao oslobađajuću presudu i uvek je arhijepiskop Jovan bio iznova i iznova utamničen. Tako da radi se o jednom, nažalost, politički montiranog sudskog procesa, gde arhijepiskop Jovan po svaku cenu mora da bude osuđen, jer razlog je veoma jasan. On je taj koji je rešio problem raskola u Republici Makedoniji, a to rešenje se ne uklapa u savremenu političko-ideološku matricu postkomunističkog makedonskog društva. Da vam kažem jednu stvar. ovo vam govorim ne samo iz usta, nego iz srca. I arhijepiskop Jovan i svi episkopi naše crkve i verni narod, jedino što osjećaju prema ljudima iz raskolničke crkve, to je ljubav. I mi ne bi mogli da se nazovemo crkva, kao što kaže i sam arhijepiskop, ako vrata naših srca nisu otvorena za njih. Ali sad govorim sa jednog građanskog aspekta. U jednom demokratskom društvu u 21. veku treba da postoje verske slobode za sve ljude. Neka postoji Raskolnička makedonska crkva i neka država koliko god hoće podržava njih, ali da to što će štititi njih ne podrazumeva da će raditi na štetu drugih. Zato smatram da u jednom savremenom 21. vekovnom demokratskom društvu treba da postoje verske slobode za svih i da svi koji žele da budu registrovani, da zaista budu registrovani kako bi mogli obavljati svoju delatnost.
Našoj crkvi se uskraćuje mogućnost registracije i to je jedan od velikih problema. Da li ste na tragu toga da se to uopšte negde pravno reši?
Znači, koliko god puta smo mi zahtevali da budemo registrovani, isto toliko puta smo i odbijeni. Ja mogu da vam kažem da čak i zbog pravoslavne Ohridske arhijepiskopije naša država je trpila velike kritike od strane Evropske unije, tako da su morali da promene zakon o registraciji verskih zajednica i da prema tom zakonu nama bude obezbeđeno da budemo registrovani. Oni su promenili zaista zakon zbog tog pritiska, ali sada ne postupaju prema tom zakonu i zato kritike Evropske unije su upravo usmerene u tom pravcu i govore da je zakon donešen, ali se uopšte ne primenjuje. Vi danas u Republici Makedoniji imate više verskih zajednica koji su odbijeni nego onih koji su registrovani. Tako nije bilo ni u vreme komunizma. Čak neke zajednice koje su ranije bili registrovani sada bivaju odbijeni i za to postoji pravna procedura ne samo naše crkve nego i ostalih verskih zajednica. Mi ozbiljno razmatramo pitanje i da zajednički nastupimo kada su pitam, razume se, sa građanskog aspekta verske slobode svih ljudi, o jednom zajedničkom nastupu na sudu za ljudska prava u Strasburu. Tako da postoji jedan proces i mi smatramo da ćemo u tome uspeti i da to neće biti naša pobeda, nego pobeda Republike Makedonije, jer to zaista i predstavlja pobedu svih građana, cele države, kada se zna da država poštuje ljudska prava i verske slobode svih građana u zemlji.
Podsećam da razgovaramo sa njegovim presveštenstvom, vladikom Stobijskim i mesodbijustiteljem Strumičkim gospodinom Davidom. Preosvećeni vladiko, koliko arhijepiskup Jovan može sada da bude u zatvoru? Da li je taj sudski proces krenuo nekim svojim tokom? Možete li nam nešto oročiti koliko on može biti po tim najstrožijim uslovima u Idrizovu?
Evo, mogu da kažem da će ovo biti, nije beznačajno i jedna, da se izrazim tako, ekskluzivna informacija za radio Slovo Ljubve, to je da smo juče dobili tu informaciju da će mu možda biti prihvaćen zahtev da se suđenje ponovi, ali koliko čujemo da mu neće biti omogućeno da se brani sa slobode, a nego da će ostati u zatvoru i da će praktično opet biti utamničen. Samo da podsjetim slušaoce da je arhijepiskop Jovan bio osuđen u njegovom odsustvu.
Da.
I sudija je doneo presudu da treba da bude utamničen 2,5 godine u odsustvu arhijepiskopa Jovana. Prema svim zakonskim propisima, kada neko bude osuđen u odsustvu i kada se onda sam preda, kao što je dobrovoljno došao u Republici Makedonija arhijepiskop Jovan, kako bi mu bilo omogućeno fer suđenje, znači prema svim zakonskim propisima, svako ko je osuđen u odsustvu ima pravo da dobije suđenje u njegovom prisustvu. Tako da arhijepiskop je poslao taj zahtev da se suđenje ponovi i evo vidite ta procedura, da li će zahtev biti odobren ili odbijen, zaista poslovično traje već treći mjesec i već treći mjesec se arhijepiskop nalazi u zatvoru. Ali evo, to su neproverene još informacije, to su mediji samo plasirali, a ja sam jutro spričao sa advokatom da pitam da li je dobio on tu odluku. On tu odluku još nije dobio, ali kako to je stvari, nešto mi je i on potvrdio da će mu biti omogućeno da se suđenje ponovi, ali neće imati priliku da se brani sa slobode, nego će ostati utamničen.
To je svakako jako dobro i ohrabrujuća vest, mada je nezvanična, i hvala vam na toj ekskluzivnosti. To će obradovati naše slušalce i kompletnu srpsku javnost, koja je sigurno zabrinuta zbog svega. Taj tretman u zatvoru Idrizova podrazumeva, znači, da kao i prilikom prošlih hapšanja, ranijih tamničenja, znači da mu je onemogućeno da mu se odnese sveto pričešće, potpuna izolacija, on ne može da izlazi na vikend kao ostali zatvorenici. Imate li vi nekih primedbi na taj, imali uopšte, naravno vi kao vladika, imate li nekih primedbi uopšte, naša crkva tamo, imali primedbi na taj tretman arhijepiskopa Jovana?
Da, ja mislim da je stanje u zatvorima u Republici Makedoniji zaista mizerno. I da to ljudi koji su u zatvorima uopšte ne zaslužuju, jer ne verujem da je cilj to što su oni, što se oni nalaze tamo, da se slomi njihovo ljudsko dostojanstvo. Evo samo pomenut ću vam jedan primjer. Znate da se Svetogorski iguman manastira Vatopet, otac Jefrem, nalazi isto u zatvoru u Atini.
Da.
On u zatvoru ima pravo da služi svetu liturgiju. Ima pravo da ga svakodnevno, kao što ga i posećuju, da ga svakodnevno posećuju i episkopi i monasi. Evo, to je dovoljno. Da pomenem, da bi uporedio da arhijepiskop Jovan nema nikakvih prava. Ne samo što u zatvoru ne postoji mjesto gdje bi on mogao da služi. Jednostavno, ja ovo ne prepričavam, nego svedočim vam, jer sam lično jednom pokušao da odnesem sveto pričešće arhijepiskopu i kada sam se pojavio tamo sa epitrahiljom i domovorom i svetim putirom u ruci, policajac koji je izašao rekao je: bežite odavde.
Da.
To je nešto što ne bi poželeo čak ni najvećem dušmanu. To je zaista mizerno i ispod svakog ljudskog dostojanstva. Znate da su mu branili da knjige unese u zatvor. Da ne govorim o tome da niko nema pravo da ga posjeti, da niko ne može da mu odnese lekove koje su mu potrebni. I ja mislim da kao što se preko njegove ličnosti rešio problem raskola, da će se i preko njegove ličnosti saznati i za stanje koje postoji u našim zatvorima, da bi se to poboljšalo i da niko posle njega više ne doživi takvo mizerno stanje koje vlada u zatvorima.
Arhimandrit Nektar je se založio za to prilikom posete u američkoj ambasadi u Skoplju i razgovoru sa ambasadorom da se što pre preispitaju okolnosti pod kojima je zatočen arhimandrit i naravno uslovi pod kojima su zatočeni zatvorenici, svi zatvorenici. Da li ovo hapšenje izazvalo neke veće međunarodne akcije?
Jeste. Recimo, savet kanonskih episkopa u Americi, koji je sastavljeno 75 kanonskih pravoslavnih episkopa i svih pravoslavnih jurisdikcija, poslao je jedno pismo, zahtev da se arhijepiskop Jovan što pre oslobodi, i svi ti episkopi su poslali u zemljama iz kojih dolaze svojim vladama isto to pismo, kako bi se njihove vlade založile za što pre oslobađanje arhijepiskopa. Mitropoliti iz različitih zemalja pojedinačno su reagovali. Jedino što smo svi svesni da treba da sačekamo odluku suda, da vidimo da li će mu konačno biti odobreno to, taj zahtev da se brani sa slobode, i možda zbog toga smo i mi nekako smatrali da je prirodno da sačekamo tu odluku. Drugo pitanje je to što sudovi zloupotrebljavaju trpljenje crkve, pa tu odluku odugovlače 3 mjeseca. I postoji jedan problem kod nas, a to je ovo što smo i malo pregovorili, da ljudi ne mogu da shvate da niko nema ništa protiv raskolničke organizacije u Republici Makedoniji. To ne mogu da shvate, jer ono što je važno je da danas u Republici Makedoniji postoji kanonska pravoslavna crkva, i da nije više kao u komunizmu, da svi po defaultu moraju da odlaze kod raskolnika. Jednostavno, danas u savremenom i slobodnom demokratskom društvu svaki čovjek mora da ima tu slobodu da se odluči gde hoće da pripada. Da li da dolazi u kanonsku crkvu, da li će biti pripadnik raskolničke crkve. I da kažem tako, ta neokomunistička ideološka matrica pojedinih naših političkih predstavnika ne može da shvati da svaki čovjek ima slobodu izbora i da nije moguće da po defaultu svakome naložite šta će da veruje. Mi se ne borimo protiv raskolničke crkve. Mi se trudimo i borimo za kanonsku pravoslavnu crkvu. I mi smatramo da zaista ako neko hoće da bude raskolnik, to je njegovo pravo i neka bude raskolnik. Ali da ne brani ljudima koji ne žele to da budu pripadnici kanonske pravoslavne crkve.
Preosvećeni vladiko, ja moram da vas pitam, šta je sa sa crkvama, sa manastirima Srpske pravoslavne crkve koji su sada u rukama praktično nekanonske nepriznate makedonske crkve. Gde služe, gde vi služite u stvari i kakve su tu šanse da se dođe do nekog dogovora?
Pa vidite, najbolje bi bilo da se dogovorimo da se raskolnici putem pokajanja vrate u kanonsku pravoslavnu crkvu. To bi bilo najbolje. Što.
I bilo je nekih dogovora, pa su oni prekinuti.
Da, znači, to bi bilo najbolje nešto i ako neko u crkvi to zaista iskreno želi, jeste to da se raskolnici, da nađu način putem pokajanja da se vrate u kanonskoj crkvi. Ako do toga pretpostavimo, ja verujem da će do toga doći, ali pretpostavljamo ako do toga ne dođe, onda treba da se zna da sa njihove strane postoji zaista prava otimačina hramova Srpske pravoslavne crkve u Republici Makedoniji. U centru Skoplja imate crkvu Svetog Arhangela Mihaila, koja je izgrađena od kralja Petra Karađorđevića. I kada uđete u crkvu, piše na samom ikonostasu, u crkvi se nalaze kosti srpskih vojnika koji su poginuli u Prvom svetskom ratu. Recimo, to nikako ne može da bude imovina raskolničke crkve. To je prava otimačina sa njihove strane imovine Srpske pravoslavne crkve. I ja duboko verujem da će postojiti, ukoliko ne dođe do nekog sporazuma, da će postojati pravna mogućnost da se ta imovina koja je otuđena od Srpske pravoslavne crkve da se vrati. Mi služimo u paraklisima, bogoslužbenim mestima koji smo uspeli da sagradimo, kažem tako, dobijemo od vernih ljudi. Mi smo pokušali da gradimo, ali znate da recimo na zahtev jednog raskolničkog mitropolita, koji je 7 puta to tražio od ministarstva urbanizma, da je
srušen
hram koji je arhijepiskop gradio u Bitolju, da je srušen. To nisu uradili Turci za 5 vekova, ni komunisti za toliko godina koliko su vladali. Turci su pretvarali recimo crkve u džamije, komunisti u muzeje, ali nikad nisu rušili. Isto imali smo jedan objekat ovde u jednom skopskom naselju i taj je bukvalno srušen, a rušenje je predvodio jedan raskolnički sveštenik sa grupom ljudi koji su maljevima porušili sve. To govori o nedostatku, kažem, elementarnog civilizacijskog nivoa da se poštuje sloboda izbora drugog čoveka. Mi govorimo veoma često da nažalost, ponekad raskolnici, pa i neki od političara, slobodu shvataju jedino kao oslobođenje od drugog. Za razliku od njih, mi u crkvi slobodu shvatamo kao zajednicu tela i krvi Hristove, da je to zajedničko postojanje u liturgiji.
Preosvećeni vladiko, da li danas, kakvi su pritisci na jerarhiju i na verne naše crkve u Makedoniji? Arhijepiskop Oklitski i mitropolit Skopski, gospodin Jovanas, je gostujući u maju na Radio Slovo Ljub u emisiji izvestio da postoje pritisci koji su jako veliki, da čak su problemi na grobljima, da se naši verni ne mogu sahranjivati, da se oko takvih stvari prave veliki problemi. Da li su ti problemi i dalje prisutni?
Apsolutno i svakodnevno su prisutni. Recimo, pripadnici Ohridske arhijepiskopije kada pozovu svog sveštenika na, recimo, na groblju, onda raskolnički sveštenici plaćaju obezbeđenje da ih ometa, jer groblje nije sopstvenost raskolničke crkve u Makedoniji, nego je to državna sopstvenost. I svako ima pravo da na svom, recimo, grobu, da se izrazim tako, pozove koga god hoće.
Pa i porodica to ima pravo, da.
Ljudima na poslu, ako ih vide da dolaze, to je jedan veliki pritisak koji traje, evo, već punih 10 godina, ali mogu da vam kažem da sa druge strane ljudi se, jer je prošlo toliko vremena, ljudi se sve više i više oslobađaju i sve više i više dolaze u kanonsku crkvu, jer evo, desilo se recimo da jedan od episkopa Srpske pravoslavne crkve, vladika Lipljanski Jovan, dođe kod nas i služi, i onda kada ljudi to vide, shvataju gde je crkva, jer crkva je tamo, kao što smo rekli, da je slobodna zajednica u liturgiji. I onda sve više i više to ih oslobađa da dođu, jer znate, ljudi se u raskolu rađaju, rastu i oformljuju se kao ličnosti, a žive u jednom, da se izrazim tako, duhovnom getovu. I za njih već predstavlja nešto tuđo crkvi kada vide da neko zajedničari, jer oni su, a to je da se izrazim tako, jedno autistično stanje, raskol. Ljudi se zatvaraju sami u sebi. I onda je veoma teško da shvate šta se dešava kada vide da neko zajedničari. Oni koji su bogotražitelji, koji žele da crpe svoj identitet od Hrista i od crkve, oni se ohrabljuju i pristupaju crkvi. I zato hoću da vam kažem da kao što je mnogo puta i arhijepiskop to govorio, da je na temeljima gonjenja crkve u Republici Makedoniji Hristos zida svoju crkvu.
Biti pravoslavna znači biti progonjen, ali kako naši verni dolaze do molitvene sabornosti, imajući u vidu sve te opasnosti i pritiske koji su političke prirode?
Ljudi su se ovde navikli, takvo stanje traje već punih 10 godina. I za njih živjeti u ovakvom stanju jeste već normalno. Crkva je crkva kada živi svoj krst i svoje vaskrsenje istovremeno. Jedan mislilac interesantno kaže da nije baš dobro kad je neko previše udobno razapet na krstu. Tako da to je jedna svakodnevica ovde u Republici Makedoniji. Ljudi su navikli da žive u takvim uslovima. Jedino što njih ovako drži jeste to da znaju, da osjećaju, da vide da se njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, i svi saborski oci arhijereji uvek usrdno mole za crkvu našu u Republici Makedoniji, i da te molitve daju snagu ljudima da ovde žive saborno pravoslavlje.
To je verovatno još jedan od načina koji mi možemo da pomognemo u tamničnom arhijepiskopu Jovanu, da se molimo za njega, da se molimo za naš verni narod. Ja sam pročitala jednu sjajnu molitvu koju je baš namenio arhimandrit Nektarije. Mi ćemo to pustiti naravno na kraju naše emisije, koju je namenio zatočenom arhijepiskopu Jovanu. Napisao je baš molitvu za njega. Da li je vi pominjete u vašim molitvama?
Da, crkva je crkva kada se svi uzajamno molimo jedni za druge, kao što smo počeli i ovaj naš razgovor, tada kada se radujemo radostima drugih, tada kada tugujemo, kada je nekome teško, ali nikad ne tugujemo tako da bi izgubili nadu, nikad ne tugujemo tako da bi zapali u očaj, jer takvo nešto mogu da kažem i nije moguće u pravoslavlju, jer kada je Hristos rešio najveći problem čovečanstva, a to je bio problem smrti, kada je Hristos svojim vaskrsenjem rešio taj problem, onda veoma je lako da se nađe rešenje za svakog drugog životnog problema sa kojim se čovek susreće u svom životu.
Preosvećeni vladiko, kako na ceo događaj reaguje javno mnjenje u Makedoniji?
Ja ću se opet vratiti na taj jedan građanski aspekt odgovora na ovo pitanje. Prema svim izveštajima Freedom House-a, koji se bavi tim pitanjem sloboda medija u Republici Makedoniji i uopšte u Evropi, Republika Makedonija jedino sa čini mi se Moldavijom i Bosnom verovatno je jedina u Evropi delumno slobodna zemlja. U svim ostalim zemljama vlada potpuna sloboda obaveštavanja. To je zaista čudno, jer kada imate jedan vakav moment kao što je problem crkve u Makedoniji, koji postoji toliko godina, da se u zadnjih godina ne desi bukvalno ni jedna otvorena debata po tom pitanju, to govori o mentalitetu sa kojim se pristupa na ovo pitanje. Jer ovde veoma retko postoje razgovori, kažem, u vezi problema crkve, gde može slobodno i argumentirano da se debatira. Ovde oni, recimo, žele da nametnu mišljenje, da se izrazim, raskolničke crkve, i ako im neko argumentima dokaže da nije tako, odgovor je ne želim više da govorim. Tako da ja verujem da nije problem samo ovo što se dešava sa našom crkvom. Problem koji treba da bude rešen, i to u najskorijoj budućnosti u našoj državi, a ja nemam razloga da ne verujem da će to biti tako, jer kažem vam, to bi bio jedan civilizacijski viši nivo postojanja naše države, jeste problem sudova, problem medija, problem, evo da pomenem i to, jer kao crkva nas i to zabrinjava, problem nezaposlenosti, jer imate negde oko 35% stanovništva koje nije zaposleno. To je jedna armija ljudi koji čute. Tako da, ja se zaista nadam, kao što smo malo pre i govorili, kada je najveći problem čovečanstva u crkvi rešen, da će se sad veoma lako rešiti i svi ovi problemi, ako treba da dopustimo ljudima koji se bave rešenjem tih problema još malo vremena, neka smatraju da ga imaju, ali neka ih reše za dobrobit svih nas.
Mi očekujemo i molimo se i nadamo se da će Republika Makedonija, ako Bog da, i dočekati nekog svog novog Konstantina koji će sa ediktom pobrinuti o poštovanju verskih sloboda. Preosvećeni vladiko, ja bih molila za kraj ovog razgovora da nam kažete šta vi poručujete progonjenim vernicima i sveštenstvu tokom vaših obraćanja, čemu nas uči za svojim dobrovoljnim zatočenjem arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan.
Da. Znači, ono što uvek treba da znamo jeste to da ne postoji drugi put do vaskrsenja sem put preko krsta. I da znamo da evanđelje čitamo tako da uspemo da ga sprovedemo u našem svakodnevnom životu. Naš Gospod Hristos je prvo bio razapet na krstu, pa se onda desilo vaskrsenje. Tako da kada se i mi nađemo u neku takvu životnu situaciju, možemo da nastupimo, da se izrazim tako, pesnički i da imenujemo tu situaciju, to stanje, tako što ćemo reći, zar nije ovo naš krst? I onda da znamo da ga ponesemo, da bi tako došli do svog vaskrsenja. Svojim životom svedoči arhijepiskop Jovan, svedoči, kao što sam vam rekao, ja ću se potruditi sada da u nekoliko rečenica napravim jedan sublimat svega ovoga što smo govorili u našem današnjem razgovoru, da nikad u svom srcu nemamo nikakvu mržnju prema nikome. I da svaku nepreobraženu energiju preobražavamo u ljubav prema ljudima. Jer na taj način, kao što piše u Evanđelju, mi doprinosimo da se zlo ne umnožava. Arhijepiskup Jovan već 10 godina svim svojim smirenjem svedoci smo svi kako trpi sve ove nepravde koje mu se dešavaju i nikada nije rekao nijednu ružnu reč protiv nikoga. A to je način da živimo svakodnevno atmosferu vaskrsenja u crkvi. Dakle, poruka je ta da niko, počeći od arhijepiskopa Jovana, pa do svih ljudi koji su u kanonskoj crkvi, naučio je jednostavno da nema nikakvu mržnju prema ljudima koji nam nanose zlo. I to postaje način postojanja u crkvi. A tada je čovjek savršeno spokojan, savršeno miran i na taj način pokušava da ljudima oko sebe posvedoči šta znači život u crkvi. Zato svakako svako od nas za svog primjera ima upravo arhijepiskopa Jovana, koji, evo, vidimo svi kakvu žrtvu podnosi zbog ljubavi Hristove. To je način postojanja u crkvi, to je ono što nas život ovdje uči, to i možemo da kažemo.
Prosječani vladiko, hvala vam na razgovoru za Radio Slovo Ljubve. Blagoslovite naše slušaoce i molite se za nas.
Hvala vam vama puno na brizi koju uvijek pokazujete o crkvi u Republici Makedoniji. Ja znam da kad bih mogao da se čujem sa arhijepiskopom i da mu kažem da ćemo pričati za vaš radio, da bih se on veoma obradovao i da bi njegov blagoslov preneo svim vašim slušaocima, tako da u ovom trenutku i vjerujem da je to tako, da se on u zatvoru moli za kao što kažu oci, i za crkvu i za sve što je potencijalna crkva. Ja zahvaljujem još jedanput na vašem pozivu. Pozdravljam sve vaše slušaoce, pozivam ih i vas i sve vaše slušaoce da kad god budu putovali kroz Makedoniju ili imaju nameru da dođu kod nas, da ste svi uvek dobro došli i da bi došli ne na goste nego kao u svojoj kući, jer smo mi u crkvi zaista jedna duhovna porodica.
Hvala vam, prosječani vladiko, na vašim rečima. Nadamo se da će ove reči pomoći da se čitava ta situacija, koja je zaista teška za naše, za pravoslavne hrišćane u Makedoniji, popravi i da će naravno zatočeni arhijepiskop Jovan, koji je šesti put u zatvoru, uskoro izaći. Daće Bog. Hvala vam još jedan puta.
Hvala.
Ja sam Slavica Lazić, novinar Radija Slovo Ljubve. Naš gost je bio njegovo preosveštenstvo, vladika Stobijski i mjestobiustitelj Strumički, gospodin David.
U emisiji Ogledalo čuli ste razgovor sa episkopom Stobijskim gospodinom Davidom o utamničenju arhijepiskopa Ohridskog, mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koji smo preuzeli sa radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo Ljubve. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan, uhapšen je 16. januara ove godine prilikom ulaska iz Grčke u Republiku Makedoniju i prebačen na najstrožiji zatvorski režim u zatvor Idrizovo. Ovo je šesto po redu utamničenje arhijepiskopa Jovana. O okolnostima pod kojim se vodi sudski proces, koje optužbe se stavljaju na teret arhijepiskopa Jovana, dokada on može da bude u zatvoru, da li mogu da ga posjete jerarhija Srpske pravoslavne crkve i porodica, za radio Slovo Ljubve govorio je njegovo preosveštenstvo, episkop Stobijski i mjestobljustitelj Strumički, gospodin David.